Seuraavaksi potilas 2934.
79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
Iskelmä. Sadun sunnuntai vieras.
Tervetuloa Sadun sunnuntai vieraaksi elokuvaohjaaja Aleksi Mäkelä.
Kiitos, kiitos.
Haastatteluun tulit kaksipyöräisellä. Nyt saa hehkuttaa. Milloin rakkaus syttyi? Onko se niin kuin jo äidinmaidosta tullut tommosiin niin kuin moottorivehkeisiin?
En mä tiedä. Mulla oli semmoisen ensimmäisen moottoripyörän sponsoreilta, kun me tehtiin Romanovin kiviä vuonna 1993. Se oli mulla sen kesän käytössä ja siitä se vähän lähti. Mutta mä ostin itse kyllä pyörän kanssa 90-luvun siinä puolivälin jälkeen. Mutta mä laitan sitten lähin juhannuksen viettoon Annesin kaverille ja se ajoi autoa päin sillä. Ja sitten, no kaveri jäi kyllä henkiin, mutta moottoripyörä ei jäänyt henkiin. Ja sitten se into vähän niin kuin kuukahti siinä. Mutta nyt mä oon taas tällä vanhalla päivällä, kai sen sanotaan, että 50 villitys tulee, niin piti ostaa tuommoinen iso amerikkalainen. Mutta se nyt on ollut tuossa muutaman vuoden. Ihan kivaa se on, en mä mikään intohimoinen pyöräilijä ole. En lähtisi tuonne niin kuin Lofoteille vetelemään. Mutta.
Mikä on Suomessa se pätkä, jossa on niin kuin nautinnollisinta ajaa?
En mä tiedä, en mä oon niin paljon täällä vielä. Nyt mä itse asiassa nyt pedin varmaan kesän pisimmän vedon, kun kävin tuolla Valkeakoskella kuvauksissa, mutta en tiedä. Semmosta mä yritän välttää moottoriteitä, niin varmaan, kun ei mulla mitään isoa täyttä katetta tuossa on, niin se 120 jälkeen se alkaa vähän puskea hyventeistä tuohon naamariin, että se ei ole enää kivaa sitten.
Mitä on kuulunut sun kesään? Tuossa kuvaukset mainitsit, mutta niin ootko kerännyt yhtään ottaa leediä?
No on joo, mä oon siis nimenomaan, tarkoitus oli kesä-heinäkuu tässä. Nyt mä pelaan niin paljon golfia, kun mä niin kuin ehdin. Ja senkin takia tämä moottoripyöräharrastus on vähän, se on vähän niin sun näin, että kun ne vähän sotii keskenään. Että sanotaan, että olisi kiva tietysti, jos mennä moottoripyörällä golfkentällä, mutta kun sekään ei oikein onnistu, kun se päki ei oikein tuohon selkään mene silleen mukavasti. Eikä ne kärrytkään, mutta joo, golfi on kuullut mun kesään kyllä ja väillä kuuluu talveenkin. Silloin pitää lähteä ulkomaille, mutta kovasti koitin pelata golfia kesällä. Ja nyt se, koska tiedän sen, että kun kuvaukset alkoi elokuun alusta, niin sitten se on niin kuin satunnaisia sunnuntai-kierroksia, mutta näin se nyt meni. Kyllä mä tosi ehdin ihan hyvin kevään pelata.
Miten hyvää se laji tekee sinun mielenterveydellesi ja niin kuin hermojen hallinnalle?
No se on nimenomaan, se on, mä voin sanoa, että se on se mun henkireikä kyllä. Että se on, siitä se on hieno laji, kun siinä ei voi syyttää ketään muuta. Että jokainen lyönti, minkä lyöt mettään, niin ihan itse oot lyönyt. Siinä ei voi syyttää kaveria eikä mitään muuta olosuhdetta. Että se ainakin mulle tekee semmoista hyvää nöyryyttä. Ja sitten toisaalta se on myös aika hauskaa, että kun kuvaukset on aika hektisiä ja hirveä meteli ja hässäkkä päällä ja pitää vastaa kaiken näköisiin kysymyksiin, niin sitten tuolla kentällä saa olla ihan niin kuin omien ajatustensa kanssa. Ja aika rentouttavaa, vaikka kyllä siellä väillä verenpaineet aika korkealla huitelee, mutta se johtuu ihan omasta huonosta pelistä.
Voiko kyseisen lajin ja sitten tavallaan niin kuin työn yhdistää, että et voiko mennä niin kuin duunikavereiden kanssa kentälle vai onko ne jotenkin kaksi eri asiaa ja eri maailmaa?
Nyt voi ihan yönä, mutta meidän leffa-alalla vaan tosi vähän ihmiset pelaa. Johtuu pitkälle siitä, että aika paljon tuotannut on tämmöisiä kesäpainotteisia, että niin kuin kesällä ihmiset on niin kuin kuvauksissa, niin ne ei ehdi pelata. Mutta kyllä nyt jonkin verran noita pelikavereita on, mutta mun pelikaverit lähinnä on tuolta kotipitäjästä ja ei liity tähän alaan ollenkaan. Mutta mä oon monesti siis, mä tykkään lähteä pelaamaan vaikka aamu viiden aikaa, että ennen kuvauspäivääkin on välillä käynyt. Että äkkiä kun sen yksinään kentän juoksee läpi, niin se on semmoinen 2,5 tuntia. Niin siitä kun lähtee 5,5 tuntia aikaa pelaamaan, niin 8 on hyvin, hyvin töissä.
Sun uusin elokuva on Laitapuolen hyökkäjä ja se tulee tässä nyt ensi iltaan. Marko Jantusen fiktiivinen selviytymistarina, niin miten tuommoista elokuvaa lähdettiin tekemään? Mä sanon, että mulle tuli vähän oksennusta suuhun, kun mä katsoin sen. Ja sen jälkeen oli pääpyörällä kyllä niin kuin pari tuntia. Ja se on kyllä niin kuin hyvä asia. Minkälainen on kokemus on tuommoinen elokuva?
No joo, rankka tietysti. Että on nyt aikaisemminkin niin kuin rankoista aiheista tehnyt elokuvia. Että ei se sinänsä. Mutta ja elävistä ja kuolleista ihmisistä tehnyt elokuvia, niin ettei sinänsä siis, niin kuin, tuotantona se nyt oli aika normaali. Että toki nyt tehtiin niin, että kuvattiin talvella koko elokuva ja 20 asteen pakkasessa. Että kyllä se huomasi, että illalla oli aika poikki. Että tuolla se niin kovissa pakkasissa sen 10 tuntia pyörii, niin sitten illalla tuli kyllä uni aika nopsaa. Että siinä ei paljon ehtynyt edes baariin, vaikka normaalisti ehkä kuvauspäivän jälkeen jossain baarissa käydään. Mutta kyllä toi aika hektistä meininkiä oli, mutta en mä tiedä siis, mitä sä meinaat, että miten tämmöistä leffaa tehdään ja miksi mä tämmöistä teen vaan.
No, niin, mä mietin sitä, että mikä sut sytytti alun perin Marko Jantosen selviytymistarinassa?
No ehkä varmaan se, että mua pyydettiin siihen, että niin on aika harvoissa. Kyllä mä tietysti, jos nyt tää oli leffa numero 17, niin kyllä mä niistä ehkä puolet on silleen, että ne on lähtenyt niin kuin itsestä, että haluaisi tehdä tästä aiheesta elokuvaa. Mutta se toinen puoli on nimenomaan niin, että ne tarjotaan. Ja jostain syystä nämä niin kuin elämänkerta-elokuvat, koska kohdehenkilö on tämmöinen vähän epätasapainoinen, niin ne vaan tippuu tuonne mun sähköpostiin niin kuin ensimmäisenä. Mutta joo, siis mä olin lukenut tuon kirjan silloin aikana jo 2016, kun se ilmestyi suurin piirtein. Ja mä silloin ajattelin, että joo, okei, että todennäköisesti tästä joku tekee leffan, mutta se ei mua sytyttänyt. Ja se oli pitkällä oikeastaan sen takia, että siinä kirjassa käsiteltiin hirveän paljon tätä päihdekuntoutusta ja niin kuin AA-kerhoa ja tätä Minnesota-hoitoa ja muuta. Ja mä ajattelin, että se nyt ei ole, niin kuin, tai mä en nähnyt sitä niin kuin hirveän mielenkiintoisena niin kuin leffa-aiheena, sitä sellaista niin kuin AA-kerholaista toimintaa. Ja sitten kun mulle tarjottiin elokuvaa, niin mä vähän jännitin. Mä sanoin, että okei, mä voin lukea ensin sen käsikirjoituksen. Että se oli siinä vaiheessa jo valmis ja oli varmaan jo aika monta versiokin tehty. Niin sitten kun mä sen luin ja totesin, että eihän tässä ole, tässähän mennään vaan tätä niin kuin hurjintavaihetta. Ja tässä ei käydä niin kuin läpi eikä ruveta kertomaan, että millaista on kuntoutus tai päihdekuntoutus. Että ei ole mikään opetuselokuva kyseessä. Niin sitten mä ajattelin, että no tähän voisi lähteä. Että, ja, koska mä en todellakaan ole mitään varaa alkaa ketään opettaa yhtään mihinkään. Että nyt mä vaan niin kuin totean tuossa, että nämä on nämä valinnat, mitä tämä kaveri teki ja jokainen voi sitten leffan katsottuaan miettiä, että oliko ne hyviä valintoja vai ei ja voisiko itse tehdä jotain toisin, mutta se on se ainoa, että en ole tässä tarjoamassa mitään ratkaisuja.
Miten herkkää se on tehdä niin kuin ton kaltainen elokuva, koska tosiaan niin kyllä itselle ainakin tuli elokuvan nähtyä niin semmoinen olo, että kyllähän tämä niin kuin menee päihdevalistuksesta ja mä sanon tämän oikeasti, niin kuin, että se on niin kuin todella hyvä asia. Niin miten niin kuin hienojakasta se on, ettei lipsahda saarnan puolelle sitten taas? Miten paljon sä sitä itse tavallaan välttelet?
No joo, nämä menet varmaan tietoisesti välttelet. Mä yritän muutenkin, varsinkin tässä elokuvassa se, että kun mä tiedän, että Marko Jantunen ei ehkä nyt niin kuin ihmisenä ja urheilijana ole esimerkiksi niin kaikille tuttu kuin vaikka oli Matti Nykänen, kun sitä aikanaan tein. Niin siinä tietysti asiat oli vähän erilaisia. Että tässä mä pyrin oikeastaan siihen, että Marko Jantunen on vaan tässä urheilija, jolle tapahtuu asioita ja katsojan ei alun perin pidä tietääkään esimerkiksi kukaan Marko Jantunen. Se ei poista elokuvasta minkäänlaista niin kuin jujua eikä nautintoa eikä mikään muutakaan. Et sä voit katsoa leffan ihan täysin ja miettiä, että kukahan tämä kaveri on. Ja sitten jos lopputekstien jälkeen vielä jotain asiaa on epäselvänä, niin menet googlettamaan, niin sitten huomaat, että tämmöistä. Se itse asiassa niin kuin aika pitkälle tämä elämätarina oli. Niin, tässä on niin hyvä puoli siinä, että tämä ei sinänsä niin kuin... Että mä tein tämän vaan, tämä oli urheilija, kertomus urheilijasta, joka on ajatunut kovaan päihdekierteeseen. Ja se oli oikeastaan vaan niin kuin siinä. Ja sitä muuten sitä kaikki muutos tuli niin kuin itsestään. Että jos se on päihdevalistava elokuva, niin fine. Minä en sitä osaa tehdä. Jos se on siellä vahingossa tullut, niin hyvä. Mutta lähinnä varmaan se, että sitä mä yleensä pidän kyllä näistä huolta, että se... Että vaikkakin siellä pitää väillä vähän sitä, niin kuin, että kyllä jokaisen niin kuin alkoholisten tai huumeenkäyttäjän, tai tässä tapauksessa vähän niin kuin molempia, niin elämässä on myös niitä hyviä hetkiä. Että eihän se niin kuin turha yrittää väittää, että se päihteiden käyttö on ihan pelkkää tuskaa koko ajan. Että sikäli tuolla on varmaan niin kuin hetkiä, milloin näytetään, että on tosi kivaa. Että sen kun pää on, mitä enemmän pää on sekaisin, niin sen paremmalta tuntuu. Mutta niitä sitä ei pysty tavallaan välttämään tuossa. Mutta että kyllä se varmaan sitten kuitenkin se puntari on enemmän siellä, että ei tämä nyt niin hauskaa ollutkaan. Ja lopputulos tietysti on siellä. Mutta sitten taas toisaalta tämän elokuvan tekemistä oli mukavaa se, että mä tiesin ja niin kuin... Ja suurin osa katsojistakin tietää, että tämä kuitenkin tulee päättymään hyvin. Niin se antoi semmoisen vapauden, että saa mennä aika syviin vesiin ja saa käyttää aika rankkaa kieltä ja kuvastoa. Ja silti kuitenkin lopussa tämä niin kuin ihminen jää hyvin eloon, ainakin toistaiseksi.
Miten tärkeää se on sulle, että elokuvissa on se, tavallaan se jää sinne ylös, että siellä on se toivo ja loppu hyvin juttu?
No se nyt on se ainakin silloin, jos se leffa on ihan pelkkää tuskaa, niin sitten on hyvä, että koska se elokuvateatteri ei ole mun mielestä se paikka, minne ihmiset menee kärsimään. Mutta ei se nyt sinänsä tarkoita, kyllä leffa voi päättyä surullisestikin ja silti se on voimaannuttava ja semmoinen niin kuin hieno. Ja varmaan ehkä maailman kuuluisimmat leffat onkin surullisia, ainakin vielä lopussa. Että ei se niin kuin sitä poista, mutta että tietysti on aina kiva, jos saa leffaa jotain pientä hyvää, niin kuin mukavaa lopetusta, että siinä on niin kuin vähän aurinkokin paistaa. Kyllä se niin kuin ihan mukavan fiiliksen jättää, kun sieltä teatterista lähtee pois. Mutta tässä on niin kuin monta puolta. Molemmat puolet on aika hyviä.
No jääkiekkohan on suomalaisten lempilaji ihan niin kuin monestakin eri syystä. Niin se, että kun on jääkiekkoilija, josta lähdetään tekemään elokuvaa, niin oliko sillä niin kuin tavallaan lajilla mitään väliä? Miten sä itse sitä jotenkin sit lähestyit?
No ei, se tietysti tässä vaiheessa, että jos Antoni olisi pelannut koripalloa ja toilaillut samalla tavalla, niin mikä siinä, eihän siinä mitään. Vaikka tässä on kyse jääkiekkoilijasta, niin tässä ei kuitenkaan jääkiekkoa pelata. Niin kun me ollaan jäällä tuossa vissiin kaksi kertaa ja toisella kerralla se on siellä yksin toisen jokeripelaajan kanssa. Ja toisessa kerrassa ollaan tepsiharjoituksissa, mutta että se on nimenomaan niin, että me yritettiin kertoa tarinaa kaukalla ulkopuolelta, koska se kaukalon sisäpuolella tapahtuvat tarinat, ne on niin kuin kaikki tuolla nähtävissä ja ne on pantu kirjoihin ja kansiin ja niistä on olemassa klippejä ja jokainen tietää, kuka voitti mestaruuden minäkin vuonna. Että, ja jos lätkää haluaa katsoa, niin sen kun katsoo sitä telkkarissa, että jos me ruvetaan sitä niin kuin leffakankaalle tekemään, niin se on äärimmäisen hankalaa, kallista, eikä se koskaan kuitenkaan sitä samaa. Eli ihan samalla tavalla mä tein tuohon 95 leffaan niin, että me käytettiin alkuperäistä oikeita matseja, välierää ja loppuottelua Suomen paidassa. Ja sitten niitä levitettiin vaan, niin kuin, että kaikki katsoi sitä niin kuin matsia television välityksellä. Että tehtiin muutamia niin kuin, vaihtoaitiokuvia sinne vähän väliin, että sekoitettiin sitä pakkaa siinä. Mutta että tässä oli kyllä, käsikirjoituksessa oli mukana kyllä kaikennäköisiä matseja ja tiettyjä, että se oli jotenkin Ruotsissa niin kuin maaleja ja kaikki hurras sille, mutta ja oltiin Kanadassakin AHL-matsia katsomassa, mutta todettiin vaan, että ne on vaikeita, kalliita, eikä ne vie tarinaa eteenpäin, niin sitten todettiin, että mennään mieluummin näin. Ollaan pois kaukalosta. Se oli tietoinen valinta.
Seuraavaksi potilas 2934.
79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
Klas Olssonin asiakaskuulutus.
Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
Sadun sunnuntai vieras.
Sadun sunnuntai vieraana elokuvaohjaaja Aleksi Mäkelä. Urheiluelokuva, niin tässä nyt on jo monia niitä mainittu. Mutta onko sitten tavallaan, onko olemassa urheiluelokuvaa?
No joo, no mitä se nyt ottaa? Sittenhän voi aina miettiä, että onko Rocky, onko nyrkkeilyelokuva urheiluelokuva? Onko kuin Raivo Härkä, onko se urheiluelokuva? Mä ehkä näen, että ei ne ehkä niin, no ei urheiluelokuvia, ne kertoo urheilijasta. Ja niin varmaan tässäkin, että ei tämäkään ole lätkäleffa, tämä kertoo jääkään kuin pelaajasta. Mutta onhan niitä, mutta ne on aika haastavia ollut kautta historian, että onhan niitä tehty vaan niin kuin futiksesta ainakin ja baseballista, tietysti amerikkalaiset tekee. Jenkki futiksesta on tehty paljon leffoja ja Any Given Sunday on musta aika hyvä Oliver Stonein niin kuin jenkki futisleffa. Ja siinä aika paljon pelataan, mutta vähissähän ne on. Että varmaan nyt ehkä ne on nyrkkeilyä tämmöistä kamppailulajit, niistä varmaan nyt eniten on ollut niin kuin semmoisia niin kuin jopa ihan menestyksiä. Mutta ehkä niitä sen takia ei paljon tehdä, koska harvo niistä menestyy. Ja sitten siinä on aika paljon usein tämä tietysti puoli, että niin kuin meidänkin 95, että ei siinä nyt oikein hirveästi pysty jännittämään, että mitä loppuottelus käy. Että Suomi sen voittaa 4-1, eikä me ruveta sitä historiaa muuttamaan siinä. Niin ne pitää ne aiheet ja se jännite pitää löytää jostain muualta. Ja sitten tavallaan siinä ympärillä pitää tapahtua jotain muutakin kuin vaan se kuuluisa ottelu kahden joukkojen välillä esimerkiksi. Niin siellä pitää olla, se pitää keskittyä johonkin tiettyyn henkilöön, jolla sitten tapahtuu vähän jotain muutakin kuin mitä siinä urheilussa on. Niin. Eli ihan normaalia draaman aineksia pitää olla kasassa muutakin kuin urheilutapahtuma. Mutta en tiedä, niin kun, että on, mä en ole nähnyt, mutta on tietty Wimbledon, mä en tiedä kuinka paljon siinä pelataan tennistä. Mutta en mä ole nähnyt ainakaan, kukaan tekisi elokuvaa yleisurheilumaailmasta. Että mä en tiedä, mitä jännitystä siihen saisi, kun hypätään kolme loikkaa.
No jos ajattelee, 06 tuli Matti-elokuva, josta tuossa oli esimerkiksi puhetta, ja nyt sitten 22 tulee laitapuolen hyökkäjä, niin miten niin kuin maailma on jotenkin muuttunut tässä? Et puhutaan tämmöisistä niin kuin suomalaiset niin kuin urheilusankarit ja kansallislajit, ja suomalaiset on penkkiurheilukansaa, niin miten tämä niin jotenkin aika on tässä välissä mennyt? Miten oot miettinyt? 06, 22?
Itse asiassa tähän on hauskaa, että nämä myöskin tämä Jarna-tapahtumat liittyy tuonne niin kuin 90-luvulle paljon ja 2000-luvun alkupuolelle, että se viimeinen kausi oli vissiin 2008, kun se oli, kun pelasi. Ja siihen se loppui, että sinänsä on ihan samoja aikoja kuin Matin. No Matti oli vähän aikaisemmin siinä, mutta et en mä osaa tuohon sanoa. Tietysti Matin tapauksessa on myös se, että ei siinä niin kuin joku sanoi, että miksi tässä ei ole enempää mäkihyppyä. Niin mä sanoin, että kato Keski-Euroopan mäkiviikkoja, että siellä hypätään mäkeä, että mitä helvettiä mä sen tuohon leffaan laitan. Että se on sama asia, että ei siinä... Niin muutamat hypyt se piti olla, että tiedetään mistä kerrotaan. Ja tietysti Matin tapauksessa oli myös se, että hän oli myös artisti, että siinä oli sekä urheilija että laulaja ja muusikko. Ehkä se nyt ei muusikkona pärjännyt ihan niin hyvin kuin urheilijana, mutta joo. Ja sama touhuhan se on. Että tietysti Matin kohdalla nyt puhuttiin pääsääntöisesti alkoholista ja Jarnan kohdalla puhutaan sitten vähän vakavoimista aiheista niin, tai aineista. Niin, että se nyt on varmaan se ero siinä. Että ehkä se voisi olla myös vähän kuvata tätä nykypäivää, että kyllähän huumeetkin on tullut Suomeen ihan niin kuin isolla tavalla ja varmaan jäädäkseen, mitä se ei välttämättä ollut 20-30 vuotta sitten. Kyllä suomalaiset on aina enemmän ollut niin kuin viinan kanssa läträäviä ja nyt on tietysti varmaan tilanne vähän muuttunut huonompaan suuntaan.
Sadun sunnuntaan vieraana elokuvaohjaaja Aleksi Mäkelä. Mikä on se elokuva, mistä sä saat jotenkin ehkä itse henkilökohtaisesti eniten palautetta, että jos sut tunnistetaan esimerkiksi, tulee puhetta, että sä oot se, joka on niin kuin isojen kassamagneettien takana, niin mikä on se leffa, mistä tulee kiitosta eniten?
Kyllä mä luulen, että Häjyt on varmaan se, että se Häjyt ja no tietysti Matti varmaan sen takia, että Nelonen on esittänyt sitä nyt varmaan viikon välein viimeiset 8 vuotta. musta tuntuu, että se tulee ainakin 5 kertaa vuodessa leffassa, tai se telkkarista. Niin sikäli sieltä varmaan tulee, mutta Häjyt on kyllä se, mikä yleensä, jos ruvetaan keskustelemaan ja tulee, vaikka nyt jossain golfkentällä tulee joskus puhetta, että mitä tekee työkseen, että kun munkin naama nyt on semmoinen, että ei nyt ihan jokainen koko aika tunnista, ja mikä on tietysti tarkoituskin, niin jos tulee puhetta vähän sitten työhommista, niin kuin joskus golfkentältä tulee niin kuin vieraiden kanssa, niin sitten jos sanoo, että mitä leffoja on tehnyt, niin mä yleensä se on mulle helppo sanoa, että Häjyt, niin sitten okei, aha, selvä, tiedän. mutta se on tullut nimenomaan sitä kautta, että siitä tulee eniten niin kuin palautetta. Ja on tullut aina ja varmaan tulee olemaankin.
No, millainen mies ohjasi Häjyt-elokuvan? Tässä nyt henkilöhaastattelua tehdään, niin nyt mitä ajatuksia? Millainen kaveri sä olit silloin Häjyjen aikaan?
No nuori tietysti. Mä olin 28-vuotias ja mun olisi pitänyt mennä silloin armeijaan. Mulla oli niin kuin lykkäykset melkein lopussa ja sitten olisi ollut niin kuin viime hetket, että oli pakko lähteä ja pitäisi kuitenkin kuvaukset suorittaa, niin mä sain sitten vapautuksen. Sain armeijasta sitten vapautuksen ja hyvä niin, koska musta tuntui, että mä olin silloin vajaa 30, niin mä olisin kyllä siellä. Mitäs helvettiä mä olisin siellä tehnyt 18-vuotiaiden seassa, mutta ainakin tuntuu näin, mutta muuten mä olin tietysti aika nuori mies. Tähän Häjyihin liittyy siis sellainen hyvä tarina, että meidän piti tehdä se 90-luvun alkupuolella jo paljonkin nuorempina miehinä, ihan samalla porukalla. Mutta me ei sitten onneksi, elokuvasäätiön porukka ei oikein kattonut meitä vielä hirveän hyvällä silmällä, eikä oikein uskonut tähän meidän niin kuin visioon niin kuin nykypäivän länkkäristä. Ja sitten se tavallaan kaatui, ja sitten se kirjoitettiin uudestaan 6-7 vuotta myöhemmin. Ja se saattoi, että se oli tavallaan niin kuin meidänkin päässä jo hyvin kypsynyt ja päähenkilöt oli paljon vanhempia kuin mitä silloin alkuperäisessä tarinassa. Ja ehkä se saattoi olla se syy, miksi sitä leffasta puhutaan vieläkin. Että jos olisi tehty 90-luvun alussa, niin en tiedä, olisiko se voinut unohtua tuonne jonnekin elokuvan pölyisiin kellareihin.
Jos se 28-vuotias jäbä olisi tiennyt, että siitä puhutaan edelleenkin, että se nousee semmoiseksi ilmiöksi, niin olisiko sille kihahtanut hattuun jotenkin oikein isosti?
Todennäköisesti varmasti joo, en kiellä sitä. Ja kyllä se mielenkin kihahti sitten niin kuin pahoin poikien aikaa viimeistään. Että olihan se, että sitä ei oikein niin kuin, sitä on niin kuin vaikea selittää edes. Että vaikka tietysti meillä oli se Häjyt siinä taustalla ja sitten oli yksi vähän epäonnisempi leffa sen jälkeen. Ja sitten tuli Pahat pojat, joka niin kuin sai yli 500 000 katsojaa ja 600 000, mitä siellä oli. Niin se oli niin järjetöntä se, niin kuin se ja Kundithan oli ihan niin kuin poikabändi. että ei sitä... Että en tiedä. Sitten on nyt ainoa, joka sitä meni ohi, oli Tuntematon sotilas. Mutta tuommoinen, se oli siihen aikaan niin ihan käsittämätön, että sitä pyöritystä oli. Ja silloin tietysti tuntui, että ei tässä ole mikään enää estä, että nyt voi tehdä mitä huvittaa. Ja onneksi kaikki ei sitten mennyt niin hyvin. Mulle ainakin tekee tosi hyvää tippuana vielä vähän. Tippuu niin kuin jaloille ja välillä ja alkaa vähän miettimään tätä elämän realiteettiäkin. Niin. Sitten tekee hyvää, jos on taas kiva nousta ja yrittää tehdä joku leffa, mikä taas menisi niin kuin edes jotenkuten hyvin, että... Että vaikka näistä, voi moni sanoa, että on tehty paljon niin menestyselokuvia, niin on tehty myös paljon menestymättömiä elokuvia. Että kyllä ne aika niin kuin 50-50 menee.
Sadu sunnuntaa vieraana elokuvaohjaaja Aleksi Mäkelä. Pitkä ura sulla, niin miksi sä olet kameran sillä toisella puolella? Miksi sä et ole sitten tavallaan niin kuin ruvennut näyttelijäksi itse? Mikä sun tarina on tässä?
Niin, no kyllä, tietysti alun perin olinkin, tai halusinkin näyttelijäksi. Mutta ehkä se varmaan siis, ihan siis kylmin syy on se, että mä olin paljon paskempi kuin mun kaverit. Mikä tietysti on tietysti huono juttu, kun kaverit on Suomen parhaimpia näyttelijöitä. Niin tietysti jos oli vähän huonompi kuin ne, niin olisin mäkin voinut ehkä pärjätä. En tiedä, mutta meillä oli jätkien kanssa semmoinen veto, että kun me aikana ruvettiin ensimmäisiä videoleffoja tekemään, niin mä sitten niin kuin päätin kirjoittaa ne. Ei niistä tullut paljon kirjoittavaa, karmeita action-pläjäyksiä. Kirjoitin ne ja sitten niin Santeri, Kinnusen Santeri itse asiassa kuvasi meidän ensimmäisen leffan, mutta se oli niin tuskasta, kun se oli siellä kameran takana ja halusi sen eteen koko ajan. Niin sitten kun tehtiin seuraavaa leffaa, niin sitten Santeri oli jo poissa ja mä kuvasin sitten ja äänitin ja sitten mä rupesin puvustaa ja mitä kaikkea siinä nyt oli. Ja sitten mä vaan niin jäin sinne. Sitten se jäi pois. Mutta kyllä mä olin siis nuorempana tuossa, sanotaan 8-13-vuotiaana. Niin kuin itse asiassa 15-vuotiaaksi asti varmaan, niin tein paljon radioteatterissa niin kuin kuunnelmia, näyttelin niissä. Ja sitten mä olin jopa 80-luvun alussa oli semmoinen silloinen perhesarja. Silloiset salkkarit, kun tavataan Karppisilla, niin näyttelin siinä yhtä niin kuin perheen poikaa. Kyllä mä niin kuin, siis jollain tavalla näyttelin ja olin mä kävin Kallion lukioonkin ja jotenkin kuvittelin, että ehkä se teatterikoulu on se mun paikka, mutta en tiedä. Sitten kaikki kaverit meni teatterikouluun ja sitten mä rauhin miettimään, että mähän en ole koskaan samalla niin kuin muut, niin tehdään jotain muuta sitten. Ja olihan se tietysti tavallaan hyvä, että meidänkin kaveriporukasta oli, että jos kaikki olisi ollut näyttelijöitä, niin ei me olisi mitään saatu aikaan. Että oli hyvä, että siellä on vähän nyt ollut noita säveltäjiä tai muusikoita ja ohjaajia, niin me pystytään jopa keskenämme tekemään asioita. Kaikki ei ole, mutta mä muistan hyvin meidän ensimmäisen leffan. Mihin kaikki, mä kirjoitin sitä käsikirjoitusta, niin ja itsekin näyttelin muuten siinä leffassa, mikä just Santeri kuvasi, niin kaikki halusi kuolla siinä, niin kuin, ja kaikki halusi olla sankareita, oli sitten rosvoja tai, niin kuin, no kaikki halusi olla rosvoja, ja kaikki halusi kuolla. Niin siinä oli hankala kirjoittaa sellainen käsikirjoitus, missä kaikki saisi tehdä sen kuolinkohtauksen. Mutta niin mä tehtiin, ja siinä yksi henkilö jäi eloon siinä, että kaikki tapettiin tavalla tai toisella, mutta se oli semmoinen puolen tunnin mafiapläjäys.
Se on ihan mielettömän hienoa, kun sun puheessakin vilisee tuttuja nimiä ja sit miettii, että olette ollut niinku tosi pitkään ystäviä. Tuossa nyt Samulit ja Santerit ja Nikot ja ketä kaikkia teitä on. Niin oletko sinä kiitollinen siitä, että siinä on niinku ne luottopakit ollut koko tämän ajan, että on saatu oikeasti kasvaa aikuisiksi yhdessä ja tehdä töitä yhdessä?
Joo, niin, joo ja ilman sitähän ei tätä mitään tämmöistä ei olisi olemassa. Et se on päivänselvä asia, että se, että me saatiin paljon tehdä yhdessä ja päästiin tekemään nuorena yhdessä asioita, niin se on, kaikki on tukenut toisiansa. Ja että ihan selkeästi, no se voi sanoa suoraan, että ilman sitä porukkaa, niin minä en olisi tässä. Ja sitten toinen, mikä se on ollut hyvä, että sitten tämmöiset kaverit pitää jalat maassa kyllä, että sitten jos itse vähän lähtee liitelemaan, niin, tai kuka vaan meistä lähti vähän liitelemaan, ja sitä tässä on kyllä liidelty, niin kyllä kaverit on sitten laittaneet, niin kuin, ottaneet niskasta kiinni ja repineet maahan, että ei tässäkin niin kuin, meidän kaveripiirissä ei hirveästi voi pullistella, että siellä saa turpaa aika äkkiä sitten.
Seuraavaksi potilas 2934.
79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
Klas Olssonin asiakaskuulutus.
Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
Sadun sunnuntai vieras.
Mikä on sulle niinku se ystävyyden voima, jos nyt sit ottaa tavallaan sen työn siitä pois? Pystyykö sitä edes erottelemaan? Onko nämä kaksi jotenkin niinku niin synkassa keskenään?
No joo, pystyy. Varmaan pystyy. Et eihän me enää niin paljon jätkien kanssa tehdä paljon niinku töitä tai kaikki yhdessä. Et silloin tällä jonkun kanssa voi tehdä, mutta kyllä meillä on semmoisia. Me just tämä vanhojen lapsuuden kavereiden kanssa nähtiin tuossa viime keväänä. Vietettiin iltaa ja katsottiin muuten näitä meidän ensimmäisiä mafia-elokuvia siellä myöskin. Ja on se hauskaa silleen, että kun näkee nuo jätkät niin se juttu lähtee täsmälleen siitä, mihin se on loppunut viimeksi. Siinä ei ole, niin kuin, siinä ei ole niin kuin, meillä ei ole niin mitään semmoista vieraantumista ollenkaan. Että ihan samat jutut lähtee siinä. Että jos ei voi 5 minuuttia, voidaan jotain kysellä, että mitä sulle kuuluu, mutta sen jälkeen lähdetään puhumaan niistä vanhoista asioista. Että se, mitä, niin kuin, mihin on jääty silloin aikanaan, kun ollaan lähdetty. Ja kyllä minulla oli hauskaa, kun me katsottiin niitä vanhoja leffoja ja muisteltiin, mitä kaikkea niissä kuvauksissa tapahtui ja muuta. Niin en tiedä, palleja oli kyllä aika kipeä sen jälkeen.
Kuka muistaa parhaiten?
Kaikki muistaa vähän omalla tavalla, että mutta hyvin tuossa tehtiin, kun tehtiin Vintiö-sarjaan semmoinen 10 vuotta myöhemmin niin kuin paluu Vintiön juurille ja tehtiin sen 12 osaa, kun sitä oli. Ja sitten siinä tehtiin semmoinen dokumentti, missä kaikki muistelee vähän, mitä on tapahtunut vuosien varrella, niin kyllä kaikki muistaa ihan eri tavalla ne storit. Paha mennä sanoa, itsekin vähän miettii, että ei se kyllä noin saatana mennyt, mutta en tiedä, voi olla, että se on vaan niin kuin vuosien varrella, vaan kun on puhuttu jostain asiasta, niin sitten kuvittelee, että näin se meni. Tai sitten on oltu vaan sen verran sekaisin joskus, että ei ihan tarkkaan tiedä, mitä on toilailtu. Mutta että se oli mielenkiintoista kyllä, että kyllä kaikki muistaa ihan eri tavalla. Niin että se totuus on varmaan jossain siellä välissä.
No Vintiöt, ihan legendaarinen huumoriporukka ja aivan niin kuin huikea ilmiö, supertähtiä olitte silloin. Niin miten tuommoinen niin kuin suomalainen tuommoinen huumori, niin miten hyvin se sun mielestä kestää aikaa?
No, jos mä nyt ihan rehellinen on, ei se musta hirveän hyvin kestä. Että kyllähän nyt tänä vuonna, nyt itse tänä kesänä näyttänyt taas maikkarinat Vintiöitä tossa, niin en mä kyllä lähde enää. Siis mä voin tietysti nauraa jollekin nostalgiselle jutuille, mutta en tiedä. Että tietysti jos sä oot nauranut niille silloin, on silloin ollut sen oikea ikäinen, niin ehkä sen kanssa voi elää vieläkin. Mutta vaikea mun on nähdä, että siihen tulisi mitenkään niin kuin uutta sukupolveista. Että kyllä se varmaan kuuluu sille porukalle, joka on silloin ollut se 13-vuotias, kun on tullut ulos. Näin mä uskoisin, että ihan samalla tavalla nyt mä oon tehnyt paljon nyt kummeleiden kanssa, niin sekin on hauska, kun on 2 eri porukkaa, mitkä aloitti suurin piirtein samoihin aikoihin ja ne on ihan erilaista takkia. Ja kuitenkin niiden molempien kanssa mäkin niin kuin pystyn toimimaan ja ihan niin kuin sulassa sovussa, niin en tiedä. Ne osa kestää aikaa, osa ei, mutta sitten on mukava siinä ainakin, että kummelilla on tietysti se, että ne, on, niin kuin, ne uudistuu sillä tavalla koko ajan, että ne menee vähän niin kuin ne vanhenee, niin ne kaveritkin, niiden hahmotkin myös vanhenee siinä. Että siinä on ihan selkeätä ja sitten Vintiöt tavallaan lopetti jo melkein 20 vuotta sitten, että eihän ole tehnyt mitään Vintiönä enää. Että se oli niin paljon lyhyempi sessio, että siinä oli pari tuommoista, niin kuin pari vuoden aikana tehty homma ja Kummelit on nyt vääntänyt tässä kohta 30 vuotta enemmän vähemmän koko ajan.
Sadu sunnuntaa vieraana elokuvaohjaaja Aleksi Mäkelä. Jos miettii tommosia niinku huumoriporukoita, tehdään vaikka jotain kummelisarjaa, nyt Kontio Parmas, näitä juttuja, leffoja, niin jotenkin ajattelisi, että no sehän on sitä niinku ihan helvetin hauskaa vaan koko ajan, niin mikä on totuus, että kun tehdään komediaa, niin onko kuvauksissa sitten aina hauskaa?
No ei ole ollenkaan, että se on aika poikkeustakin tietysti. Mä en tiedä, pitääkö siellä olla aina hauskaa. Että sitten jos kohokasia nauretaan, niin sitten menee semmoisen hysteriseksi touhu. Vaikka semmoistakin välillä tapahtuu, mutta ehkä ne on sitten ne päivän viimeisimmät tunnit. Tai jos on liian kuuma ja happea ei ole paljon, niin sitten se alkaa menee semmoisesti niin kuin hysteriseksi touhu ja naurattaa. Mutta kyllä sitten pääsääntöisesti, ja sitten tietysti kun aina pitää ajatella, että joku sketsi tehdään niin, niin se tehdään niin monta kertaa, että se voi naurattaa silloin alussa, kun sitä väännetään siinä ekoja reenejä. Mutta kun se 20 kerran tehdään toistaan suunnasta, niin se ei enää sitten naurata. Että sitten oikeastaan, niin jos tulee hetkiä, milloin niin kaikki tipahtaa, niin se tapahtuu silloin, kun joku unohtaa, mitä pitää sanoa ja keksii jotain ihan omiansa sinne. Että sitten tietysti tämmöisiä tilanteita voi tulla, mutta kyllä se niin kuin, että pyritään tietysti siihen, että ilmapiiri on niin kuin kevyt ja hauska. Että siellä on ihan siitä yhtään mitään, jos sinne tullaan huutelemaan ja kiroilemaan. Että siitä, niin siitä ei huumoria sitten synny. Mutta että ihan siinä se on duunia kuin kaikki muukin. Että kyllä siellä näyttelijöiden pitää muistaa vuorosanat, ainakin noin suurin piirtein. Eihän ne kaikki muista enää, ne on vanhoja jätkiä jo ainakin kummelit. mutta pääsääntöisesti kyllä, niin pidetään semmoista kevyttä tunnelmaa ilmassa, mutta ihan ammattimeininkiä. Että jos mietin semmoisen, että kun Vintiötä tehtiin, meillä ei ollut käsikirjoituksia, siis mitään. Että se oli ihan, me kuvattiin sunnuntaipäivisin ja kaikki oli enemmän tai vähemmän huonossa hapessa. Niin oli sekin niin kuin raskasta. Mutta ja nyt nykypäivänä kun tehdään, niin on kuitenkin käsikirjoitukset olemassa. Toki sieltä pystyy sitten improvisoimaan ja tekemään paikan päällä uusia, niin kuin, uusia löytöjä ja päätöksiä, mitä vaan. Jos joku tuntuu, niin kokeillaan aina. Mutta että aina on kuitenkin se B-suunnitelma, eli se paperilla oleva käsikirjoitus, johon voi palata, jos väsy iskee. mutta aina on, mä ainakin sitä mieltä, että hyvät ideat saa aina sanoa ääneen. Se on sama, kuka siellä puhuu, että ei meillä ole mitään. Meillä ei ole mitään niin lukkoa lyötyä tuolla. Että jos joku keksii paremman jutun, niin kokeillaan sitä aina.
No maailma on niin monessa mielessä muuttunut. Kaikki hommat on sillä niin kuin siistiytynyt ja tavallaan just se, että esimerkiksi joku afterworkit on ehkä vähän toisenlaisia nykyään kuin joskus aikanaan. Niin Miten sä itse näet tämän? Millainen tämä muutos on ollut tavallaan ihan jo niin kuin kosteat huuruiset hetket ja niin kuin roisit jutut siistiytyneet?
No joo, totta kai siis on nyt selvää, että nyt 50-vuotiaana ei kestä alkoholi yhtä paljon 20-vuotiaana, että tai ehkä varmaan nykyään kestää, mutta se seuraava päivä on paljon pahempi. Että ei tuolla pysty enää, en mä pysty enää olemaan kankkusessa yhtään. Että se on ihan selkeä juttu. Ja sitten tietysti, ja hauskahan se on sekin, että ne, jotka on niinku oikeasti tuossa ryypänneet, niin ne on kaikki lopettaneet jo. Että ne on ihan niinku kokonaan jo niinku viinat pois. Mutta että tietysti siellä on tällainen, että kyllä me niinku välikarankat ja loppukarankat, niin kyllähän ne kosteita tietysti on. Mutta se jotenkin se, en mä tiedä, pitäisikö sen kuulua siihen, että osa ottaa, osa ei. Mutta muuten on, että ei siis, niin kun, jos mä mietin jotain Romanovin aika sitä 90-luvulla tehtyjä juttuja, niin että eihän silloin, kun olet 22-vuotias, niin ei se ole, siis aamulla kun pesee hampaat ja käy suihkussa, niin se on sitä, miten selvä se päivä lähtee alusta. Ei silloin tarvitse unta, mutta nyt tämä on ohi. Se on niin kuin niin ohi. Ei tarvitse montaa lonkeroa olla, niin yö on niin kuin se on taputeltu siihen. Kyllä se näin on.
Monesti tulee itse miettineeksi sitä, että Et se, että niin kuin sanoit tuossa, että moni on sitten jo lopettanut harrastuksen, mutta se, että et pystyy edelleen ottamaan, niin kuinka iloinen olet siitä, että se pystyy ottaa vielä lasin viiniä, että se ei sitten niin kuin, että sitä ei ole tavallaan, ei ole elämä ajautunut siihen pisteeseen, että olisi joutunut niin kuin valitsemaan, että nyt pitää kokonaan lopettaa.
No ei mulla semmoista ollut. Mä en nyt kuitenkin aina pitänyt silleen vähän, että kyllä mä nyt kun työt pitää hoitaa, että kyllä mä tietysti vapaa-aikaa vailla voi olla kosteatakin. Ja, että tietysti, no sitten golfkentällä kun nyt menee, niin ei siellä nyt voi niin kuin, sielläkin voi välillä kaljotella, mutta pääsääntöisesti kuitenkin urheillaan siellä, että koettaa pitää elämää nyt silleen, että jonkinnäköisessä tasapainossa, että, mutta se on ihan se on helppo pitää itse asiassa, ettei juo liikaa iltaisin, koska tietää millainen se työpäivä se aamulla on. Et kun se muutama kerran tuossa vetäsee, niin tietää kyllä, että niin kuin taas muistaa, että selvä, pidetään se siinä kahdessa lasissa. Et se on ihan selkeä paketti, mutta kyllä ne väilätuppaa nämä viikonloput olemaan vähän kovempia kuin noi arkipäivät, että töissähän pääsee suht helpolla, mutta viikonloppuna ei aina pääse ihan niin helpolla.
Aleksi, kuinka hyvä ajuri on vitutus, näin niin kuin suoraan kysyttynä?
No, se riippuu vähän mitä on tekemässä. Että joskushan siitä voi saada paljonkin voimaa. Että jos tuntee, että jos vituttaa sillä tavalla, että sä koet, että sua on kohdeltu kaltoin, niin siitä voi saada voimaa, että nyt mä näytän, että miten tässä nyt niin kuin puuhataan. Mutta pääsääntöisesti se on aika turha fiilis. Koska se syö hirveästi sitä omaa ajatusmaailmaa ja tekemistä, että jos paljon vituttaa ja oot koko ajan vihanen, niin jää aika moni asia tekemättä. Se vie siitä omasta aivokapasiteetista ihan liikaa aikaa, mutta pienissä määrissä ja sellaisella nopealla niin hetkittäisellä vitutuksella voi olla ihan hyviäkin niin kuin, tai kauaskantaisia ajatuksia, mutta pidemmän päälle vitutus ei kyllä, se syö, rasittaa ja väsyttää.
Miten hyvä tutka ihmisten kanssa pitää olla tuossa sun ammatissa? Pitääkö sun olla vähän niin kuin keittiöpsykologi, kun on elokuvaohjaaja?
No varmaan semmoinen, että enemmän mä sanoisin, että mä oon semmoinen kapelimestari siellä. Että tietysti kun puhutaan niin kuin näyttelijöistä, niin pääsääntöisesti suurin osa on niin kuin tuttuja aikaisemminkin jo. Ja eikä ne nyt hirveästi ole muuttunut. Ei niillä yhtäkkiä tapahtunut jotain ihan katastrofaalista niiden pääsisällä. Mutta et se on niinku selkeä, että suurin osa on tuttuja. Toki aina tulee uusia tyyppejä, mutta niistäkin mä aina vähän noita kautta rantaa vähän tietoja ja kyselen aina. Että tietysti pitää tietää, että ei käveleviä pommeja sinne kuvauspaikalle. Ja samaan kuvausryhmän jäsenet, että aika paljon siellä on tuttuja aina paikalla. Vähän riippuu mitä tehdään. Että leffoissa on vähän enemmän tuttuja ja TV-sarjoissa voi olla sitten vähän enemmän niin kuin tuntematonta porukkaa. Mutta se on se, ja sitten kaikki kuitenkin tietää, kaikilla on oma homma kuvauksessa, mitä se tehdään. Niin se ei tarvitse hirveästi niin kuin ihmisiä oikoa tai selittää niille, että siinä on niin kuin tietty vähän hierarkiaa ja tiettyä semmoista, niin kuin pelin säännöt on selvät, että näin toimitaan, jotta kaikki tietää, että saadaan tämä ajoissa tehtyä. Mutta ehkä sitten noin ylipäänsä, että sitten kun aina kuvauksessa saattaa tulla kaikennäköisiä tapahtumia ja saattaa, ihmisten väillä voi tulla skismoja ja muuta vastaavaa, niin kyllä se hillen katsi hereillä olla, että sitten puuttuu asioihin ajoissa tai laittaa jonkun puuttumaan, ettei ne sitten eskaloidu sinne. Että kyllä tavallaan vähän pitää olla korvat höröllä, mutta mä sanoisin, että ehkä elokuvatuottajien pitäisi olla vähän enemmän korvat höröllä. Vaikka nyt ei siellä kuvauspaikalla niinkin ikään ole, että mä luotan siihen, että se porukka, mikä sinne on niin kuin palkattu juttua tekemään, niin ne tietää, mitä ne tekee. Ja sitten jos tulee ylilyöntejä, niin ne katsotaan sitten niin kuin lyönti kerrallaan, että ei se sen kummempaa ole.
Ootko koskaan antanut lähtöpasseja kesken kuvausta?
Olen antanut ja olen antanut myös silleen, että on ilmoittanut, että toi kaveri ei tule kuvauksi paikalle, että heittäkää se autos tulos nyt. On tapahtunut näitä. En ole kaikista ylpeä, Mutta mun mielestä mä en ole tehnyt mitään, niin kuin, siis kaikki on ollut ihan selkeä hyvä syy. Mutta on niitä tapahtunut ja on näyttelijöitä laitettu pois tuotannoista jo ennen kuin on päässyt alkamaan ja kaikkea. Mutta ne on aina ikäviä hommia eikä niitä pitäisi olla siellä, mutta tietysti yhteistä hyvää tässä tehdään ja kaiken pitää onnistua. Niin sit, ei siitä tule mitään, jos siellä on yksi kusipää joukossa, niin siitä on vaan pakko päästä eroon.
Seuraavaksi potilas 2934.
79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
Klas Olssonin asiakaskuulutus.
Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
Sadun sunnuntai vieras.
Minkälainen on ohjaajan ja tuottajan välinen suhde? Et siinä on niinku se kassanvartija ja sitten se visionääri, niin avaappa vähän sitä.
No joo, no tietysti, no mulla on tietysti se onni ollut, että mä oon Selin Markusin kanssa tehnyt suurimman osa elokuvista. Mulla on ihan muutama siellä, siinä 3 leffaa, kun mä oon tehnyt muualla. Että meillä on ihan selkeä suunnitelma aina, että ensin tehdään käsikirjoitus ja on se aihe sitten tullut kummalta vaan tai joltain kolmannelta osapuolelta. Tehdään käsikirjoitus ja siinä voi olla niin kuin molemmat mukana vielä. Mutta sitten kun mennään kuvauksiin, niin mä hoidan ne kuvaukset ja ei Markus siellä käy. Ja sitten me niin nyt jos välissä on Markus hommaa sitten rahoituksen ensin. Se on tietysti yleensä sellainen niin kuin asia, mikä on hyvä olla kunnossa, kun lähdetään. Ja nyt Markus hommaa rahoituksen, sitten mä hoidan kuvaukset ja sitten kun kuvaus aletaan leikkaamaan, niin sitten siinä kaikki antaa taas omia mielipiteitään. Aina ne ei ole mitään fiksuja ja hyviä, mutta pääsääntöisesti kyllä ja sitten saadaan leffapakettiin ja sitten pidetään puheet ja pannaan juttu maailmalle. Että aika se nyt selkeä, että sävelet meillä on. Että mä oon kuvauspaikan herra ja muuten ollaan kyllä tuottaja siellä nyt pääasiassa niin kuin venettäviä. Mutta niin kauan kun leffa valmistuu, niin kauan mä oon itse siellä aina mukana. Että toki kun leffa leikataan ja sitten tehdään äänitöitä ja musiikkia ja muuta, niin en mä kaikki valvon siellä. Mutta sitten kun leffa on paketissa ja alkaa tämä esimerkiksi tämä markkinointihomma ja ensiltä hommat ja muut kaikki, niin sitten taas joku muu vie sitä hommaa eteenpäin. Et mun työ loppuu siihen, kun Raina on valmis.
Mikä on? Jotenkin tuleeko mieleen joku ikimuistisin puhelu, että siinä vaiheessa kun on ollut idea ja että tästä olisi kiva lähteä tekemään. Sitten tulee vihreä valo, että nyt on niin kuin fyrkat kasassa, että nyt tulikomento annetaan. Niin joku semmoinen ihan erityinen hetki, että on ollut ilo kuulla se puhelu, että nyt saadaan tehdä.
No ei, mutta siis ei muuttuu nyt mieleen muuta kuin silloin, kun häijyt sitten loppujen lopussa ja rahaa vuonna 1998, kun se oli, niin. Silloin Marko soitti mulle ja me huudettiin puhelimessa. Se oli meidän niin kuin toka yhteinen leffa vasta. Mutta siinä oli ollut pari vuotta semmoista kuivempaa vuotta, että me ei saatu niin kuin mitään leffaa liikkeelle. Et vuonna 1994 tehtiin Esa ja Vesa Auringonlaskun ratsastajat ja sitten selkein saatu leffaa rahoitusta pari vuoteen kuntoon. Ja sitten kun tuo häijyt tuli, niin kyllä me silloin huurattiin sitä oikein niin kuin puhelimessa huudettiin. Mutta ei sitten sen jälkeen niitä oikeastaan. Sitten joo, meillä on ollut paljon leffoja, jotka ei ole lähtenyt lentoon ollenkaan, ei ole saatu mitään rahoituksia. Sitten se on niin kuin vähän, että siihen tyytyy sen kohtalo, että tämä nyt menee ja tämä nyt ei lähtenyt ja joku voi lähteä sitten vähän myöhemminkin. Että joku pannaan ihan niin kuin tietoisesti pannaan jäihin vähäksi aikaa, että joku leffa saattaa sitten olla vuoden kaksi niin kuin postilaatikossa ja sitten taas postilaatikossa. Postilaatikossa on pöytälaatikossa. ja sitten se taas otetaan esiin ja ruvetaan vääntää sitä, kun siellä löytyy joku uusi kulma tai keksitään jotain uutta tai joku uusi näyttelijä keksitään. Että tostahan me tehdäänkin vaikka uusi Vares, niin semmoinen, niin sitten me voidaan alkaa sitä vääntää taas. Mutta ne menee, niin kuin, vaikka montaa leffaa tehdään kuitenkin enemmän ja vähemmän niin kuin samaan aikaan, vaikka ne on niin kuin eri vaiheessa ne elokuvat, niin niistä rahoitukset, joko ne onnistuu tai ei. Että esimerkiksi tässä laitopuolen hyökkäessähän meillä ei ole niin kuin elokuvasetion rahoitusta ollenkaan. Niin, ja ei, me yritettiin sitä pari kertaa, eikä se tippunut, ja tämmöistä leffaa ei heidän mielestään tarvita nyt, niin jätät siitä. Eikä sille mitään voi, se on vaan näin, ja siitä on niin kuin turha niin kuin repiä pelihousuja sen takia, että sitten me päätettiin, että nyt tähän, Markus ja kumppanit sitten hankki tähän rahoituksen muualta, että tässä on niin kuin yksityinen rahoitus pääasiassa, ja hyvä näin, päästiin tekemään. suhteellisen samalla budjetilla kuin ehkä normaalisti. Tietysti vähän vähemmän on rahaa käytössä kuin silloin, jos elokuvasäätiö olisi täydellä hengellä mukana tässä. Mutta se nyt oli tämmöinen. En mä siitä niin kuin ole katkara enkä mitään. Et ehkä se ensi kerralla sitten saadaan kunnolla rahaa.
Kummat opettaa enemmän, ne kassamagneetit vai sitten ne, että no tämä ei sitten niin kuin lähtenyt. Tämä ei löytänyt. Ihmiset ei löytänyt tätä leffaa.
Niin, no varmaan semmoiset aina opettaa enemmän, jos sitä haluaa miettiä, koska sitä aina miettii, että tällaista ei tehdä toista kertaa. Mutta se, että leffa ei mene tai sitä ei mene kukaan katsomaan, tietysti voi johtua monestakin syystä. Että ei se aina tarkoita, että se itse tuote on ihan paska. Se on voitu niin kuin vähän esitellä vähän huonosti, vähän huonoon aikaan. Samaan aikaan tulee joku toinen leffa, joka on ehkä samantyyppinen ja se menee tosi paljon niin kuin lujempaa. Että se on kuitenkin leffateatterissa se 2-3 viikkoa on aika tärkeää, että silloin niin kuin se pyörii. Että se 3 viikon jälkeen sä todennäköisesti ette enää ole isoissa saleissa. Mutta jos leffa pannaan ulos samana viikonloppuna kuin Bondi, niin sitten tietysti turpaahan siellä tulee. Ei ihan tämmöistä nyt ei ole tapahtunut, mutta aina voi tapahtua. Niin kuin, siinä voi tapahtua niin kuin monta asiaa, jotka voi mennä pieleen, vaikka tuote olisikin hyvä. Ja katsottava ja ihmiset tykkää sitä, mutta siinä on vaan, niin kuin, mokattu monessa. Ja yleensä tarkoittaa sitä, että siinä mokataan parissa kolmessa eri kohdassa. Että siinä on, niin kuin, siinä on vaan mennyt asiat pieleen. Aika on väärä. Laitetaan väärällä tavalla ulos. Markkinointi ei ole kohdennettu oikein. Ja en tiedä, siinä on kaikennäköisiä juttuja. Mutta tietysti ihan turhastaan kierrellä, että kyllä se nyt pääsääntöisesti yleensä on se, että elokuva vaan ei kiinnosta sit porukkaa. Että siinä on jotakin pielessä. Mutta että se ei ole aina niin. Että siinä ei kannata niin kuin... Et jos kysytään, että kumpi opettaa enemmän, niin kyllä se, kun sä kävelet tuolla, mä oon joskus verrannut silleen, että mä kävelevän lavantauti tuolla kadulla. Että niin, niin paljon vituttaa se, että joku leffa on jo mennyt. Niin että se on, että niin tuntuu, että kaikki tuijottaa, vaikka ei tietenkään kukaan tuijota. Niin kyllä ne on kovia paikkoja, kun sen on kuitenkin vähintään vuoden, yleensä 2 vuotta laittanut kaikki peliin ja sitten se ei kiinnosta ketään. Okei, mulla nyt ei ihan silleen ollut, että ei ketään ole kiinnostanut, mutta on tullut isoja floppeja, jota mä en olisi uskonut alun perin. Niin. Kyllä sitä sitten niinku miettii aina, että ja nimenomaan pitää se prosessoida, että mitä kaikkea tuolla on tehty mahdollisesti väärin. Ja ottaa oma vastuu siitä, mutta myös ymmärtää se, että ei se kaikki ole itsensä vikaa, että kyllä se vielä jotain osaa tehdä. mutta tärkeämpää mä näkisin tuossa se, että silloin tällöin onnistuu. Että jos koko ajan tulee turpaa, niin sitten kyllä se, niinku se laittaa polville, että sitten tarvii niitä syndejä tuonne. Kiva on vielä kävellä ihan niin kuin leuka pystyssäkin, että ja se riittää sitten, niin sitten voi ottaa taas vastaan vähän semmoista keskinkertaistakin palautetta.
Sä oot myöskin Family Man, niin miten tärkeä se on ollut tuossa niin kuin vastapainona, että siellä on niin kuin perheessä niin kuin lapsia ja sitten iskällä on tommonen työ, jossa on sitten niin kuin monennäköisiä vaiheita, niin mitä sanot vastapainosta?
No joo, mun lapset alkaa no, kohta lähempänä 30 jo, niin ne on poistuneet jo meidän neljän seinän sisältä, mutta et joo, ei ne on kanssa elänyt koko elämänsä tuossa. Tuommoista on aina ollut, että silloin kun iskä ei kuvaa, niin se on aika paljon kotona. Ja sitten kun se kuvaa, niin se joo. Mutta ei siinä ole niinku sen kummempaa. Ja me ei olla hirveästi edes niinku puhuttu. Kyllä nyt kaikki nämä leffat on kattonut. Tietysti aika pitkälle silloin, kun oli nuoria, niin ei tietysti voinut näyttää kaikki leffoja, mitä on tuossa on tehnyt. Et ei ne nyt ihan lasten leffoja pääsääntöisesti ollut. Mutta eiköhän ne kaikki olisi niikannut ne jo 12-vuotiaana, niin ottanut ne hyllystä ja kattonut kaverita sen kanssa. Että niinhän ne tekee kaikille muillekin asioille. Et ihan hyvin se näin on mennyt. Eikä niitä ole hirveästi mitään palautetta tullut, eikä meillä ole sellaista. Et vaimo nyt on sellainen, joka se haluaa katsoa niinku... Tai se yleensä kertoo mulle aika paljon sen, että jos sä haluaa katsoa sen niin kuin heti ekan version, minkä mä tuon kotiin näytille, tai sitten niin kuin, kun se tulee uusia versioita, että kuinka monta kertaa se jaksaa katsoa sen, niin laitapuolen hyökkäjän se on nähnyt nyt kohta 10 kertaa. Että se on, mä luulen, että se on niin kuin nyt sellainen, mikä sille iski. Mutta näin ei todellakaan aina ollut. Että kyllä mä muistan esimerkiksi, niin kuin, että en mä muista, että se 95-leffa olisi katsonut niin monta kertaa, tai että se taas aihepiiri ei ollut häntä niin paljon kiinnostava. Mutta joo, kyllä sieltä... Suora palaute tulee kyllä vaimolta ja mä pidän siitä aika paljon siitä, että se on niin paljon kattonut tuossa vieressä sekä näitä mun tekeleitä että paljon muitakin leffoja tuossa. Että kyllä mä niin kuin luotan sen arvostelukykyyn. Ja tietysti meillä on nyt vähän se homma, kun me ollaan samanikäisiä, että tietysti meitä kiinnostaa vähän samat aiheet, että siitä nyt se ei ole kauhean niin kuin monipuolinen se palaute siellä. Tai semmoinen, no joo, mutta ei lapset ole niitä, ei meillä. Et se on vähän mullakin tietysti, kun mun isä oli kanssa oli TV-näyttelijä nimenomaan televisiossa, niin sitä ei oikein osaa, niin kuin, ja sitten kun kaverit ja vanhemmat tuli kanssa, niin sitä on, se on vaikea selittää, että eihän sitä ole sitä maailmaa. Kun ei ole mitään muuta maailmaa, niin sit se on vaan se. Että mä muistan, että minulla oli pienenä, että minulla oli oli TV-vesa ja kotivesa. Ja yleensä TV-vesalla ei ollut viiksejä ja kotivesalla oli viikset. Johtuen siitä, että silloin se oli pidi viiksejä, kun se oli kuvaustauoilla. Ja sitten yleensä rooleissa otettiin viikset pois. Ja mä en ymmärtänyt, että siinä on kaksi eri tyyppiä. Tietenkään voi ymmärtää, jos se kaveri jota istuu sohvalla ja samaan kanssa on telkkarissa, niin sehän täytyy olla joku eri tyyppi. Että sehän, niitä on olemassa kaksi. Ja se oli ihan selkeä homma. Ja meillä aina puhuttiin kotivesasta ja TV-vesasta. Ja se oli siellä selvä. Et sitten jossain vaiheessa mä varmaan sen ymmärtänyt, mutta mä kävin aika paljon kanssa vajan mukana tuolla TV-studioilla Pasilassa. Ja niin kyllä mä sitten siellä niin jotenkin mä aloin niin ymmärtämään sitä. Mutta silti mä halusin kuitenkin vaan näyttelijäksi, vaikka mä niin kuin, sitä ei tavallaan tajunnut, että siinä niin kuin, mitä kaikkea muuta porukkaa siinä niin kuin leffan ympärillä pyörii. Tai ei tietysti voinutkaan tajuta, koska näkee aina sen valmiin työn ja näet vaan ne näyttelijät siinä. Mutta mulla on käynyt siis se, että isä opetti mua sitten ihan mä olin varmaan alle 10-vuotias. Mä sain katsoa sitten kaikki James Cagney ja Humphrey Bogartteja ja niin kuin Vincent Price kauhuleffoja, koska se istui mun vieressä ja kertoi mulle koko ajan, että joo, tossa kato vieressä on, tossa on noin lamput vaan. Ja siis kun mä olin nähnyt niitä siellä Pasilan studiolla, niin mä ymmärsin, että joo, että tää on vaan elokuvaa. Niin sitten mulla oli ihan helppo, niin mä en niin paljon pelännyt, enkä nähnyt painajaisia niistä, mutta jonkin verran kyllä.
Mitkä on ikimuistoisimpia tommosia niin kuin kohtaamisia, kun ajattelee, että koko lapsuus on tavallaan niin kuin vietetty niissä niin kuin kulisseissa ja nähty tosi paljon, niin mitkä sulle on semmosia jotenkin hetkiä, että ei vitsi, että nyt tossa on toi ja näin poispäin?
En mä tiedä. En mä osaa sanoa. En mä ajatellut tuo asia ollenkaan noin. Me oli ihan hauskaa, kun mä 10-vuotiaana mä muutettiin tonne Lallukkaan Helsingin Töölöseen ja siellä myös Tauno Palo asui alakerrassa ja siellä oli kaiken näköistä porukkaa, niitäkin näki ihan pikkupoikana asti, mutta ne oli ihan mielenkiintoisia, siellä oli kivoja juhlia ja sitten niin taloyhtiössä pidettiin aina niin kuin omia bileitä, siellä oli oma ravintola ja kaikkea tämmöistä, niin kyllä se oli aika niin kuin erikoista, mutta mulle se oli vain, että tämmöistä nyt on, että en mä siitä ole parempaa. Ja mä muutenkin niin kuin muistan hyvin, että siellä oli 70-luvulla niin aika paljon, niin kuin mä oon viettänyt aikaa niin kuin ravintolan pöytien alla. Et siellä meitä kakarat on ollut siellä, kun vanhemmat on pitänyt vähän pitkää brunssia. Ja siellä me ollaan pyöritty ympäri ja ympäri ja juostu pitkin ravintoloita. Että se oli semmoinen ihan luontainen paikka. Ja sama, jos me oltiin jossain illalla bileissä, niin yleensä kaikki kakarat, jotka siellä bileissä oli, laitettiin yhteen huoneeseen nukkumaan. Ja siellä me oltiin, meillä oli omat sokkopiiloleikit siellä ja taistelut. Ja sitten vanhemmat huusi ja remus siellä ja lauloi ja soitteli levyjä ja sitten aamulla lähdettiin kotiin. Se oli ihan normaalia, eikä siinä ei koskaan ollut mitään sellaista, että olisi nähnyt, että päihteet olisi pahasta. Pikemminkin se oli ihan helvetin hauskaa koko ajan. Ehkä se on myös vähän muokannut semmoista omaa suhtautumista, että ei se, niin kuin mä en ole nähnyt niin kuin viinaa semmoisena peikkona koskaan, mutta se on vaan minä.
Olisiko ollut mitään vaihtoehtoa, että susta olisi tullut tavallaan täysin jonkun muun alan ihminen, nyt kun miettii tuommoista lapsuutta?
No, olisi tietysti, mutta kyllä mä oon päättänyt ihan oikeasti pikkupojasta lähtien, että me jollain tavalla tälle alalle tuun. Mutta sentään mulla on niin kuin 4 pikkusisarusta ja heistä kukaan. No ihan mun nuori veli, joka on mua 15 vuotta nuorempi, niin se on vähän teatterimaailmassa mukana, niin kuin harrastajateatterimaailmassa mukana, mutta kukaan muu ei. Ja mä oon vanhin ja 2 vuotta nuorempi on mun ensimmäinen niin kuin vanhin siskoista, niin se on jännä juttu, että kaikilla oli kuitenkin niin kuin ihan samat lähtökohdat tähän, mutta että mua se rupesi kiinnostamaan. Mä halusin sinne koko ajan mukaan, se oli ihan tietoista hommaa ja enkä mä mitään muuta osaa. Mä oon aina sanonut tästä, että jos yhtäkkiä tässä nyt niin kuin maailma menee hullun touhuksi, niin kyllä mä veikkaan, että me sirkuspelleet tästä niin kuin ekana lähdetään menemään. Että me ei tarvita enää siinä vaiheessa ja mitään muuta mä en osaa. Se on kyllä. Tai ehkä mä osaan kaikkea vähän, mutta mitään tarpeeksi.
Mikä on sun työssä oikeasti parasta se sweet spot?
No ei, kyllä se on se kokonaisuus siinä, että joo. Ja en mä sitäkään, vaikka mä jännittää hirveästi ensiltä puheet, enkä mä mitään pitkiä puheita koskaan pitänyt, mutta on se joku semmoinen niin kuin hauska, että se on se hetki, kun niin kuin kutsuvieras ensi illassa niin kuin pyytää vaikka päänäyttelijät lavalle ja sitten tietää jotenkin siinä, että tämä on se viimeinen kerta, kun täällä leffa on muun, että nyt tämän jälkeen tämä haukutaan tai kehutaan, että tässä vaiheessa vielä kaikki on hyvin. Ja tässä voisi vielä niin tunnelma on niin kuin korkealla ja niin kuin ihmiset odottaa jotain. Ja sitten 2 tunnin päästä se on mitä on. Sitten mä enää pysty vaikuttamaan siihen. Niin ehkä se on semmoinen hetki se taite siinä, että nyt tämä on tehty. Ja se ikään kuin se on se niin kuin oman työn synnytys siinä, että sitten se annetaan pois. Se vauva annetaan siitä pois sitten, että pitäkää huolta.
Kohoaako kyyneleitä silmäkulmaan herkästi tuommoisissa?
No ei, mulla omissa tuotannoksissa vähemmän itkeskele, mutta muissa leffoissa on kyllä paljon. Kyllä mä oon semmoinen itkeä, että mulla on tosi hankala leffateatterissa olla. Mä yleensä toivoisin, että pidettäisiin aina lopussa noin valot valot tuota pimeänä niin kuin ihan lopputekstien loppuun asti. Tuossa katsotaan, mä oon aikamoinen vollottaja kyllä. Että, ja,
wow.
Niin, se on ihan täyttä huutoa välillä. Että, tota, kyllä mä, siis, eikä tarvi olla edes kankkusessa, että selvinpäinkin. On kyllä, otan leffat aika tunteella. Ja sitten se onkin sellainen asia, että moni on sitä kysynyt, että miten niin kuin leffan tekijä pystyy katsoa elokuvia, että onko se hankala katsomaan. Se on nimenomaan niin, että jos mä rupeisin ekalla kerralla katselemaan, miten tämä on tehty, niin silloin leffa on vikaa. Eli kyllä mulle hyvä leffan merkki on se, että mä katsoin sen ihan niin kuin muutkin. Ja sitten jos mä haluan katsoa sen uudestaan, niin mä voin sitten katsoa vähän, että okei, ne on teki tommoisia ratkaisuja ja se on tolleen kuvattu. Mutta jos mä rupean tämmöisiä miettimään ekalla kerralla, niin silloin leffa on jotain vikaa, että siinä on ihan selkeästi. Niin kuin, nyt on ongelma, että mulla se menee ihan, mä elän ihan täysin mukana siellä ja jos mut kysytään niin kuin ensimmäisen kerran näytön jälkeen, että huomasitko se ja se, en huomannut yhtään mitä siellä taustalla oli, että ihan keskityin vain elokuvaan. Kyllä mä siinä, koska jos näin ei olisi, niin mä pystyisin leffoja tehdä itsekään. Että kyllä sit on pakko pystyä nauttimaan sitä elokuvan katselusta, kun se on itselle niin kova intohimo.
Mikä on sun varhaisin leffamuisto?
No se on semmoinen, mä olin varmaan kolmevuotias. Näin mä uskoisin. Ja se on semmoinen Ruslan ja Lyudmila. Tai niin mä uskon, että se leffa nimi on, koska mä oon löytänyt myöhemmin siitä niin kuin soundtrackin tai biisin, jonka nimi on Ruslan ja Lyudmila. Joku venäläinen, se oli kaksosainen, jonkun näin, siinä oli noitia ja ritareita ja muuta. Ja se tuli joskus silloin kauan sitten Yle Ykköseltä varmaan, niin mä pyysin isältä, niin soitetaan tuonne niin kuin sinne ohjelmapäivystykseen, että halutaan uusintana sen, kun semmoista oli tapana aina tehdä, että ihmiset pyyteli uusintana asioita. Ja sinne mä sitten soittelin useasti, että koska sen voisi nähdä uudestaan, koska tietenkään silloin ei ollut mitään minkään valtakunnan VHS-videoita eikä mitään talletuslaitteita, niin sitten kun sen oli vaan kerran nähnyt ja sitten näki niin semmoisia noitaakkapaineaisia kyllä, että pitkän aikaa, niin sitten halusin nähdä uudestaan, mutta en ole koskaan sen kommin nähnyt sitä, että siitä on nyt 50 vuotta ja en ole nähnyt sitä uudestaan. Tuossa kiva nähdä. Mä en tiedä, mistä semmoisen saa enää.
Ja nyt kun se sanotaan tälleen niin kuin ääneen, että kyllähän se että jostain tupsahtaa. Mistä haaveilet, Aleksi Mäkelä, minkälaiset fiilikset on jotenkin? Oot sä semmoinen niin kuin haaveilijatyyppi?
No ei, musta mä haaveilen ihan rauhallisesti. Mä asutan tuolla landella nyt vaimo ja kolmen koiran kanssa. Niin kuin viisistään ja ei mä musta rauhallisesta ja mukavasta loppuelämästä. Ja sitten tietysti toivon sen, että näitä mun tuotteita sen verran katsottaisiin, että mä voisin näitä vielä jatkossakin tehdä. Että semmoinen, että työn täyteistä tulevaisuutta toivon itselleni, mutta että kyllä mä luulen, että tässä kuitenkin vähän niin kuin tehdään vähän verkkaisempaa tahtiin kuin ennen, mikä on ihan hyvä asia. Mutta toivotaan, että pysytään kunnossa ja voidaan tehdä elokuvia, että ei muuten kummempaa tässä niin kuin, että kaikki on niin päässyt niin paljon kaikennäköistä tekemään ja touhumaan ja ollut mukana ja tuntemaan ihmisiä, niin kyllä tässä niin kuin ne suurimmat sellaiset, että mulla ei ole mitään haaveita lähteä tuonne ulkomaille enää pyörimään, että ahdistaa muutenkin jo lentokoneessa. Niin mä ihan mielelläni täällä Suomessa ja pyörin täällä ja on tuolla landella ja ihan easy biisiä. Vaikka on tyhmää sanoa tälleen reiluna 50-vuotiaana, että haluaa vähän rauhoittua, mutta kyllä tässä on aika lujaa mennytkin.
Miltä sun kalenteri näyttää ensi vuoden osalta?
No ei, siellä on kaikennäköisiä ehkä maybe osastoa, mutta en ota nyt paineita yhtään siitä, että meidän tosiaan tulee toi meidän ensimmäinen Kontio Parmas elokuva tulee marraskuussa ulos. Se valmistui 2 vuotta sitten, mutta nyt korona tietysti heitteli vähän näitä aikatauluja sinne sun tänne, mutta nyt se sitten lanseerataan ja katsotaan nyt miten nämä tässä menee. Että nyt tää leffa tulee nyt ulos, toi Jarna-elokuva ja marraskuussa tulee Kontio, ei tuosta. Nyt kukaan ei näet mene katsomaan, niin ehkä mä sitten vähän aikaan taas leffoja teen. Mutta toivotaan, että kaikki menee hyvin.
No vielä kauniiksi lopuksi, jos sun elämästä tehdään elokuva, niin mikä on soundtrackin avausbiisi, tärkein biisi?
Jaa, en tiedä. Lopputeksti on varmaan paranoid, mutta en mä tiedä. Toivottavasti jotain metallipitosta. Clapton on ainoa metalli, mistä mä en tykkää, mikä menee mulle läpi, mutta Clapton on mun semmoisia ensimmäisiä musarakkauksia, kun menin lukioon. Silloin 15-vuotiaana, just silloin kun ruvetaan oikein keräämään näitä vakavasti. Se jotenkin liittyy sinne Kallion lukioon mulla semmoinen. Silloin ruvettiin Claptonia kuuntelemaan tosi paljon. Se on jäänyt tuohon, että vaikka niin musiikkimaku on muuten mennyt aika metalliseen tai täysin metalliseen, niin toi on kuitenkin semmoinen jäänyt mulle, että mä sitä kyllä olin katsomassakin häntä just tässä, mitä vajaa kuukausi sitten, kun se oli tuolla. Niin. Tampereen Nokia-areena. Oli hyvä, oli. No kyllä mä uskon, että vähänkin siellä tuli. Sittenkin tuli kyllä. Mä oon nähnyt hänet aika monta kertaa ja joka kerta on itketty kyllä. Joo. Mutta kyllä mä itkin, ajattelin sanoa, että kun mä näen Ossinkin. Ihan riittää, kun mä näen Osbornen haastattelun, niin mä rupean itkeä jo. se on niin mahdoton. Se on ihan mun siis kotijumala. Että on ollut jo niin kuin parikymmentä vuotta. On se niin mahdoton veijari. Musiikista viisi, se on vaan niin hyvä jätkä.
Näihin sanoihin on hyvä päättää. Kiitos todella paljon, Aleksi Mäkelä.
Kiitos, kiitos.
Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras.
Seuraavaksi potilas 2934.
79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.